Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Deschidem cuvântul lui Dumnezeu cu această ocazie în Geneza 40, de unde vom citi de la versetul 1 până la versetul 23. Geneza capitolul 40, de la versetul 1 până la versetul 23. După câteva vreme s-a întâmplat ca paharnicul și pitalul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor, și a pus sub pază în casa căpetenilor străjerilor în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. Căpetenia străjerilor i-a pus sub supravegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, și au stat mai multă vreme în temniță. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis: "Pentru ce aveți o față așa de posomorâtă astăzi?" Ei au răspuns: "Am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească." Iosif le-a zis: "Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi dar visul vostru." Mai marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și a zis: "În visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. Vița aceasta avea 3 mlădițe. Când a început să dea lăstari, i s-a deschis floarea și ciorchinele a făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea, eu am luat struguri, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon." Iosif i-a zis: "Iată tălmăcirea visului. Cele 3 mlădițe sunt 3 zile. Peste 3 zile Faraon te va scoate din temniță. Te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuia mai înainte când erai paharnicul lui. Dar adu-ți aminte și de mine. Când vei fi fericit, arată, rogu-te, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și nici chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță." Mai marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tălmăcire îmbucurătoare, a zis: "Iată, și în visul meu se făcea că port 3 coșuri cu pâine albă pe capul meu. În coșul de deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru Faraon, prăjituri coapte în cuptor, și păsările mâncau din coșul care era deasupra de tot pe capul meu." Iosif a răspuns și a zis: "Iată tălmăcirea, cele 3 coșuri sunt 3 zile. Peste 3 zile Faraon îți va lua capul, te va spânzura de un lemn și carnea ți-o vor mânca păsările." A treia zi era ziua nașterii lui Faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor în fața slujitorilor săi. Și pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic, ca să pună paharul în mâna lui Faraon, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat după tălmăcirea pe care le-o dăduse Iosif. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. Amin. Este foarte neplăcut să-ți dai întâlnire cu cineva la o oră fixă și să vezi că nu mai apare persoana respectivă. Aștepți 10 minute și nu mai vine. Aștepți 20 de minute și nu mai apare. Și după 30 de minute te sună și îți spune: "Îmi pare rău, nu mai pot veni. A intervenit ceva." În momentul acela ești plin de frustrare, ești plin de dezamăgire și spui: "Extraordinar, ce om neserios." Mi-aduc aminte când am așteptat-o pe mama mea și pe fratele meu când veneau din Austria și așteptam cu trenul și trenul era fixat să vină la o oră fixă. Dar în momentul în care așteptam în gară, vedeam că trenul nu mai apare. Și dintr-o dată s-a auzit melodia care se aude la gară și a spus: "Trenul are întârziere jumate de oră." În momentul acela ești plin de frustrare și vezi că nu-ți place să stai în sala de așteptare. Mesajul pe care l-am intitulat cu această ocazie este: ce faci în sala de așteptare? Ce faci când Dumnezeu nu răspunde așa cum te așteptai? Contextul lui Iosif era unul deosebit. Dumnezeu îl încearcă pe Iosif și Iosif rămâne curat înaintea lui Dumnezeu. Iosif caută fața lui Dumnezeu și spune Iosif lui Dumnezeu: "Am trăit în neprihănire și parcă am avut o pasiune după sfințenie. Doamne, am fost încercat și nu am căzut în încercare, nu am căzut în ispită împreună cu soția lui Potifar și am fost găsit drept și în loc de binecuvântare îmi dai închisoare." ce face sala de așteptare? Poate ești tânăr și spui, sunt curat, dar pentru că sunt curat, cei din jurul meu își bat joc de mine și colegii mei și prietenii mei mă iau în derâdere și mă dau afară din mijlocul lor și din anturajul lor. Poate ești patron și zici, Doamne, m-am hotărât să nu mai fur pentru tine și totuși parcă văd că nu mă binecuvântesc ca pe ceilalți patroni care fură, care înșală, care dau mită și sunt plin de murdărie. Poate ești un student, un elev și spui, Doamne, m-am hotărât pentru tine să fiu curat, să nu mai copiez. Și parcă ceilalți colegi ai mei, din momentul în care m-am hotărât să nu mai copiez, au rezultate mai bune. Se merită să-L ascult pe Dumnezeu? Și te întreb, se mai merită să-L urmezi pe Dumnezeu? Ce faci în momentul când Dumnezeu nu-ți răspunde conform așteptărilor tale? Ce faci în sala de așteptare când Dumnezeu nu răspunde în momentul și în felul în care te așteptai? Haideți să ne uităm împreună la Iosif. Și Iosif, în momentul în care este în sala de așteptare, în momentul în care Dumnezeu nu-l binecuvintează pe Iosif, cum se aștepta să-l binecuvinteze, Iosif face următoarele lucruri. În primul rând, Iosif sluja pe cei din temniță. Și vedem lucrul acesta în versetul 4. Căpetenia străjerilor i-a pus sub supravegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei. Și au stat multă vreme în temniță, ne spune cuvântul Domnului. Vedeți, închisorile Egiptului serveau trei scopuri. În primul rând, unele închisori din Egipt serveau a loc de izolare, ca și închisorile moderne din ziua de astăzi. Un alt fel de închisori din Egipt era o rezervă de brațe de muncă pentru muncile forțate ale statului. Iar în al treilea rând era un alt fel de închisori, care erau niște centre pentru deținuți, în care așteptau deținuții judecata finală. Se pare că Iosif era într-o astfel de închisoare. Judecata se făcea deseori chiar în închisoare pentru că administrația închisorilor era foarte bine organizată și conform documentelor și izvoarelor istorice, cazierul deținuților era împărțit în 7 secțiuni separate de la arestul inițial până la împlinirea sentinței. Și Iosif, deși era judecat, deși își aștepta sentința, ne spune cuvântul Domnului că în loc să bombănească și în loc să cârtească, începe să slujească celor din temniță. Ce să faci în sala de așteptare? Ce să faci în momentul în care Dumnezeu nu-ți răspunde așa cum te așteptai? În primul rând, slujește pe cei din jurul tău. În sala de așteptare poți să pui întrebări, poți să începi să cârtești, poți să începi să-ți plângi de milă, poți să începi să te răzvrătești, poți să iei chiar numele Domnului în deșert, poți să începi să-L iei pe Dumnezeu de piept și poți să nu acționezi cum vrea Dumnezeu sau poți să începi să slujești. Iosif începe să se uite la nevoile celor din jur și începe să slujească. De multe ori vreau să spun, dragul meu, că Dumnezeu ne trece prin sala de așteptare și Dumnezeu ne ține în sala de așteptare pentru ca să îți testeze caracterul. Iar una din modalitățile pe care Dumnezeu le folosește pentru ca să-ți formeze caracterul este prin slujire. Nu știu cum se face, nu mă întreba acum, dar slujirea te ajută într-un fel sau în altul să nu te răzvrătești, te ajută într-un fel sau altul să-ți modelezi caracterul. Mi-aduc aminte când am mers într-un proiect de slujire la centrul HIV din Arad. Am mers împreună cu un grup de băieți și în prima zi țin minte că fiecare băiat avea mâinicile sufecate și nu lăsau pe copii să se apropie de ei. Dar mi-aduc aminte cum slujirea aceea ne-a transformat pe fiecare dintre noi și în ultima zi în care am stat la centrul HIV, mi-aduc aminte că ne-am despărțit de acei copii strângându-ne unii pe alții, plângând unii pentru alții și rugându-ne unii pentru alții. Slujirea într-un fel sau în altul îți modelează caracterul. Este un fel pe care Dumnezeu îl folosește ca să te crească spiritual. Ce să faci în sala de așteptare? Tendem în sala de așteptare să începi să slujești pe cei din jurul tău. Și Iosif slujea pe cei din temniță, ne spune versetul 4. Vezi, în sala de așteptare poți să faci multe lucruri, poți să faci multe lucruri nepotrivite, poți să începi să pui întrebări, poți să începi să cârtești în inima ta și poți să începi să te răzvrătești înaintea lui Dumnezeu sau poți să începi să slujești. Ce vei alege să faci în momentul în care Dumnezeu nu-ți răspunde așa cum te așteptai să-ți răspundă? În sala de așteptare, Iosif slujește pe cei din jurul său, slujește pe cei din temniță. În al doilea rând, în sala de așteptare, Iosif sfătuiește și simte cu cei din jur. Și versetul 7 ne spune acest lucru. Atunci a întrebat Iosif pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temniță, pentru ce aveți o față așa de posomorâtă astăzi? Vezi, într-o lume egoistă în care fiecare e preocupat doar să satisfacă propriile lor nevoi, în sala de așteptare Dumnezeu te cheamă să simți împreună cu cei din jur, te cheamă să sfătuiești pe cei din jurul tău. Uită-te la nevoile celorlalți și încearcă să vezi nu numai nevoia ta, ci și nevoia celor din jurul tău. Spune o vorbă bună, ascultă păsul celui de lângă tine, plângi și bucură-te cu cei din jurul tău. De multe ori este mai greu să ne bucurăm cu cei din jur decât să plângem cu cei din jur. O plângem ușor pentru că este uman să plângi în momente tragice, în momente în care tragediile apar. Dar parcă este așa de greu să te bucuri cu aproapele tău, pentru că de multe ori suntem cuprinși de invidie și suntem cuprinși de gelozie. Fii gata să plângi, fii gata să te bucuri cu cel din jurul tău. Spune cuvântul Domnului în Matei 13:52 că cel înțelept scoate lucruri bune din visteria inimii lui, iar pe buzele celui înțelept se găsesc lucruri noi. Fii gata să sfătuiești, fii gata să simți împreună cu cei din jur. O ilustrație ne spune că un bărbat a ajuns în spital, a ajuns în suferință și a fost vizitat de către păstorul lui. Și în momentul în care a fost vizitat de către păstorul lui, a început să cârtească și a început să se plângă și a spus: frate păstor, nu m-a vizitat nimeni tot timpul când am stat în spital. Dar păstorul s-a uitat la ea și a spus: dragul meu, când ai fost sănătos, tu pe câți ai vizitat? Cu cât ai simțit tu când ai fost sănătos? Aceeași întrebare aș vrea să ți-o pun și eu cu această ocazie. Cu cât simți în ziua de astăzi, când ești sănătos, când ai putere, când Dumnezeu te binecuvintează, cât simți împreună cu cei din jurul tău? Pe cât îi sfătuiești? Iosif, chiar dacă era în temniță, chiar dacă circumstanțele din jur erau nefavorabile, chiar dacă suferea pe nedrept și a ajuns în temniță pe nedrept, Iosif se uită la cei din jurul său, se uită la paharnicul și la pitarul împăratului și se uită la ei și spune: pentru ce aveți o față așa de posomărâtă astăzi? Ce se întâmplă cu voi? Care este nevoia voastră? Care este întristarea voastră? Și încearcă să simtă împreună cu ei, încearcă să-i sfătuiască. Ce să faci în sala de așteptare? Ce să faci în momentul în care Dumnezeu nu răspunde în felul în care te-ai așteptat să răspundă și în loc de binecuvântare Dumnezeu îți dă închisoare? În locul de binecuvântare Dumnezeu te trimite în sala de așteptare? În primul rând să slujești, să nu-ți întrerupi slujirea ta și să slujești în continuare pe Dumnezeu și pe cei din jur. În al doilea rând să sfătuiești și să simți împreună cu cei pe care i-a lăsat Dumnezeu în anturajul tău și în apropierea ta. Și în al treilea rând, Iosif, vedem că dă speranță celor din jur. Și vedem lucrul acesta în versetul 9 până la versetul 13. Mai marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și a zis: în visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. Vița aceasta avea 3 mlădițe și când a început să dea lăstarii s-a deschis floarea și ciorchinele a făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea, eu am luat struguri, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon. Și Iosif îi dă interpretarea, îi dă tălmăcirea și a zis: iată tălmăcirea visului tău, cele 3 mlădițe sunt 3 zile, peste 3 zile Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuia mai înainte când erai paharnicul lui. Iosif dă speranță și spune: mai există un viitor, mai există o speranță pentru tine. Dragul meu, suntem chemați să ducem speranța acolo unde ajungem și să le spunem oamenilor despre nădejdea pe care o avem în Hristos. Într-o lume plină de negativism, de pesimism și de deznădejde, și sondajele ne spun că tinerii nu mai au nicio speranță să trăiască, nu mai văd niciun sens în viață, nu mai au niciun vis, nu mai au scopuri, nu mai au îndemnul pentru care să trăiască. Dragul meu, suntem îndemnați să ducem speranța acolo unde suntem. Suntem îndemnați să spunem oamenilor: mai este viitor, mai este speranță pentru tine. Și Iosif, în ciuda faptului că nici el nu avea o situație mai roză, duce speranță în jurul său. Suntem chemați, fiecare dintre noi, să ducem speranța mesajului Evangheliei. Suntem chemați să ducem vestea bună lui Hristos, speranța pentru omenire. Ce să facem în sala de așteptare? Slujește pe cei din jurul tău, în primul rând. În al doilea rând, simte și sfătuiește pe cei din jur. Și în al treilea rând, adu speranță acolo unde ești. Dar în al patrulea rând, mai vedem că Iosif mai aduce un lucru și aduce o sentință pentru cei din închisoare. Și vedem lucrul acesta în versetul 16 până la 22. Pentru celălalt coleg de temniță, mesajul lui Iosif nu a fost o speranță, ci a fost o sentință care urmea să fie dusă la îndeplinire. Vreau să spun că pentru cei mai mulți care nu acceptă și nu primesc mesajul speranței, mesajul crucii, mesajul Evangheliei pe care îl avem și pe care trebuie să-l răspândim fiecare dintre noi, mesajul nădejdei lui Hristos, pentru cei mai mulți care nu primesc mesajul speranței, mesajul va deveni pentru ei o sentință la moarte veșnică. Noi nu suntem chemați să ne conformăm cu lumea aceasta, noi nu suntem chemați să ne identificăm cu ea, ci suntem chemați să ne ținem calea dreaptă, să nu ne compromitem și să rămânem integri și să condamnăm păcatul din jurul nostru. Suntem chemați ca și creștini nu numai să fim indiferenți, ci să luăm atitudine, să confruntăm și să mustrăm și chiar să aducem sentință acolo unde nu este primit mesajul speranței. Dragul meu, vezi, istoria lui Iosif este una dintre cele mai atractive și vii și atrăgătoare istorisiri din Vechiul Testament, pentru că Iosif a știut ce să facă în sala de așteptare. Ce vei face tu în momentul în care Dumnezeu te va trece prin încercare? În momentul în care, deși rămâi curat, deși alegi sfințenia, deși alegi neprihănirea înaintea lui Dumnezeu, deși alegi să fii sfânt pentru El, totuși Dumnezeu nu-ți dă binecuvântare, ci îți dă încercare. În momentul acela, tendem să slujești pe cei din jurul tău. Tendem să nu te uiți numai la nevoile tale, ci să simți împreună cu nevoile celor din jur și să sfătuiești, cum a făcut Iosif pe cei din închisoare. În al treilea rând, tendem de asemenea să dai speranță și să aduci speranță celor din jur. Și în al patrulea rând, dacă este nevoie, tendem să fii un om de caracter, un om integru și să aduci și sentință judecata lui Dumnezeu. Deseori sperăm ca încercările să fie niște scurtături spre succes, dar cred că Dumnezeu este mai preocupat ca în încercări să ne modeleze și să ne formeze tot mai mult caracterul. Vezi, caracterul se formează în sala de așteptare și este format greu, dar se pierde așa de ușor. În lumea de astăzi este așa de ușor să-ți pierzi caracterul și să te compromizi, dar cel ce este nobil în caracter va fi nobil și în comportament. Ce să faci în momentul în care Dumnezeu te încearcă, în momentul în care Dumnezeu nu-ți răspunde conform așteptărilor, în momentul în care aștepți binecuvântarea din partea Domnului și parcă nu mai vine binecuvântarea, ci din contră vine încercarea, în momentul în care ești în sala de așteptare? Iosif slujea pe cei din temniță. În al doilea rând, Iosif simțea și sfătuia pe cei din jurul său. Nu era preocupat numai de nevoile și de situația lui, ci era preocupat mai mult de nevoile celorlalți. În al treilea rând, Iosif aduce speranță, aduce lumină, aduce o rază de soare și în al patrulea rând, Iosif aduce și o sentință. În sala de așteptare, Dumnezeu vrea să ne formeze caracterul și rugăciunea mea pentru tine este ca și caracterul tău să fie tot mai asemenea lui Hristos. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.